së ndëruar mirë mbrëma, mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Gjatë 30 minutave në vazhdim me ju do të jem unë Valona Atela dhe kolegët Shkëlzen Osmani e Mahir Elçani. Këtë edicion pothuajse në tërsi ja kushtojmë 17 shkurtit për vjetorit të 5 të pavarësisë së Kosovës. Do të sjellim atmosferën festive, deklaratat e zyrtarëve të lartë të shtetit, mendimet e qytetarëve, por jo vetëm. Andaj qëndroni pranë valeve tona.
Kosova 5 vjet shtet.
Në 5 vjetorin e pavarësisë, kuvendi i Kosovës ka mbajtur një seancë solemne. Përveç udhëheqësve të Kosovës, aty kanë marrë pjesë edhe presidenti i Shqipërisë, Bujar Nishani, përfaqësues politik nga Maqedonia, Lugina e Preshevës, ashtu si edhe përfaqësues ndërkombëtar të akredituar në misionet diplomatike në Prishtinë. Për më shumë hollësin nga kjo seancë, raporton Ziadin Gashi.
Me një seancë solemne, Kuvendi i Kosovës shënoi 5 vjetorin e pavarësisë. Përveç ligjvënësve dhe kabinetit qeveritar, aty kanë marrë pjesë edhe presidentja Atifete Jahjaga, presidenti i Shqipërisë Bujar Nishani, kryetarja parlamentit të Shqipërisë Josefina Topalli, përfaqësues të opozitës nga Shqipëria, si dhe përfaqësues nga Maqedonia, Lugina e Preshevës dhe personalitete të njohura vendase dhe ata të korrit diplomatik në Prishtinë. Presidentja Atifete Jahjaga tha se Kosova shpalli pavarësinë e saj në koordinim me vendet mike, kurse synimi i saj i kamotshëm është që të integrohet në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Tani Kosova duhet të konsolidojë shtetësinë e saj, vejoi presidentja Jahjaga, duke përsëritur se pavarësia është një akt i pakthyeshëm. Ajo tha se dialogu që po zhvillohet me Serbinë nuk ka për qëllim ndarjen e Kosovës dhe as autonominë territoriale për Veriun.
Dialogu nuk po zhvillohet për ta ndarë Kosovën, as për të krijuar enklava të veçanta të askujt, as autonomi e statuset të posaçme. Të gjitha zgjidhjet janë brenda kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës dhe në bazë të standardeve evropiane.
Ndërkohë, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se pavarësia paraqet sublimim të sakrificave dhe përpjekjeve të vazhdueshme të gjeneratave të tëra, kurse njohja e Kosovës nga vendet më të fuqishme dhe demokracitë më të zhvilluara paraqet suksesin më të madh, theksoi kryeministri Thaçi.
Brenda një periudhe 14 vjeçare, Kosova realizoi dy objektiva të mëdha historike: çlirimin, pra lirinë dhe pavarësinë e saj. Që nga shtatori vitit që shkoi, Kosova hoqi mbi kryen e pavarësisë sukses shumë, duke bërë shtet me përgjegjësi të plotë për veten dhe armërinë e saj. Kjo është merit e të gjithëve. Kjo dëshmon se historia e Kosovës është një histori e suksesshme kosovare dhe gjithë ndërkombëtare.
Një fjalë rasti para ligjvënësve të Kosovës mori edhe kryetarja parlamentit të Shqipërisë Josefina Topalli. Ajo tha se kishte nderin që po festonte në Prishtinë ditëlindjen e shtetit të pavarur të Kosovës, duke e konsideruar Kosovën si djep të shqiptarizmit. Topalli tha se në këtë ditë duhet të rikujtuar të gjithë ata që sakrifikuan për shtetin e Kosovës, duke veçuar dy figurat kryesore, presidentin e ndjer Ibrahim Rugova dhe komandantin e UÇK-s Adem Jashari. Topalli tha po ashtu se synimi të gjithë shqiptarëve në rajon është integrimi tyre në strukturat e Bashkimit Evropian.
Ne duam të bashkohemi me njëritetin dhe ne duam të bashkohemi me familjen evropiane. Ne në Shqipëri, jo në Kosovë, shqiptarët në Maqedoni, shqiptarët në Maltëzi. Ne shqiptarët jemi një faktor konstruktiv, modeli paqës, i lirisë, model për fshinjësinë e mirë.
Kurse kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi tha se pavarësia e Kosovës përbën një fakt të pamohueshëm historik. 5 vjet nuk janë shumë, por ndryshimet që ka bërë Kosova gjatë kësaj periudhe janë të mëdha, ka thënë Krasniqi. Në fjalimet e tyre, liderët kosovar thanë se Kosova ka shënuar shumë përparime, por një herësh kanë rikujtuar sfidat, sidomos në zhvillimin ekonomik dhe forcimin e shtetit ligjor. Ata u zotuan se Kosova si shteti më i ri evropian do të shikojë kaherdhmja përmes integrimit të saj në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Për herë të parë me rastin e 5 vjetorit të pavarësisë së Kosovës në Prishtinë kanë parakaluar trupat e forcës së sigurisë së Kosovës, policisë së Kosovës dhe agjencisë së emergjencës. Përfaqësuesit e institucioneve të vendit kanë thënë se për 5 vjet janë arritur përparime, por kanë mbetur edhe sfida. Disa nga qytetarët në tingujt e daulleve shprehin po ashtu kënaqësinë me të arriturat e deritashme. Arton Konushevci raporton për detajet.
Në praninë e personaliteteve të larta shtetërore nga Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia, por dhe të ambasadorëve të shumë të vendeve të ndryshme të botës dhe numrit të madh qytetarësh, ka nisur në mesditë ceremonia kryesore shënimit të 5 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, ka hapur ceremoninë e parakalimit të forcave të sigurisë së Kosovës në cilësinë e komandante supreme të kësaj force.
Në këtë ditë ne i kujtojmë dhe i nderojmë të gjithë ata që punuan për atë veun, ata veprimtar, ata intelektual, ata luftëtar, ata punëtor, ata bujq, ata qytetar, që gjatë gjithë jetës me punën e vetë të përditshme dhanë kontribut të jashtëzakonshëm në ndërtimin e një shoqërie të drejtë, një shoqëri të njerëzve të lirë e të qytetarëve të barabartë, të një shteti demokratik me rend dhe sundim të ligjit.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se Republika e Kosovës është në rrugë drejt anëtarësimit evropian.
Liria dhe pavarësia Kosovës ka qenë endër e gjyshërve tanë, e babalarëve tanë, por edhe është endër e gjithneve që jetojmë sot në shtetin e Kosovës. Të gjithë së bashku, endrën e shëndruam në realitet. Liria dhe pavarësia Kosovës ka qenë endër për të cilën është sakrifikuar sheku i merall. Ndërsa sot, liria dhe pavarësia Kosovës është realitet për neve dhe fëmijët tanë. Për këtë arritur madhështore, historike dhe politike për shtetin tonë, më meritor janë qytetarët e Kosovës.
Ka theksuar Thaçi duke rikujtuar se shteti i Kosovës është njohur nga më shumë se gjysma e shteteve anëtare të OKB-s dhe se Kosova po ndryshon për të mirë. Pas fjalëve të udhëzve të vendit, filloi edhe parakalimi i pjesëtarëve të forcës së sigurisë së Kosovës, policisë së Kosovës dhe zjarfikësve. Me flamurin e duar në rrugë të stolisura për nder të këtij përvetori, qytetarët po festojnë në mënyra të ndryshme. Të vetëdijshëm për sfidat dhe rrugën që ka përpara Kosova në konsolidimin e saj, disa nga qytetarët në tingujt e daulleve shprehin kënaqësinë dhe të arriturat e drejtashme. Të tjerët ndërkësh kërkojnë një përkushtim të madh nga ana e udhëzve të vendit në përmirësimin e jetës së qytetarëve të Kosovës. Sabri Gashi, i cili me familje kishte ardhur nga Mergata për të festuar këtë fest, shprehet i kënaqur derisa feston.
Sot vendimi më i lumtur se gjithherë në jetën time, është hera e parë që po e pres festimin e 5 vjetorit të pavarësisë së Republikës së Kosovës, përndryshe kam qenë jashtë, shumë i lumtur që po shes gjithë këtë njerëz të bashkuar duke festuar, duke kënduar, duke luajtur, është një gëzim, një madhështi e madhe.
Ngjashëm mendon edhe Hana Gashi.
Inshallah që të vazhdon mirë. Ju urojmë festën të gjithëve shqiptarëve kanë janë.
Kurse Musa Vitia thot se këto ditë dhe festimet e tilla janë pritur për shumë vjet.
Është një ndjenjë jashtëzakonshme, është një kënaqësi që e kemi pritur me vite, me qindra vite.
Të mbledhur në kuvendin e Kosovës me 17 shkurt të vitit 2008, lishvendësit kosovar kanë shpallur dhe nënshkruar deklaratën e pavarësisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
5 vjetori pavarësisë së Kosovës, qytetin e Mitrovicës e ka gjetur të ndarë. Qytetarët e pjesës veriore, shqiptar dhe sërb, thonë se janë të zhgënjur me gjithçka që ka ndodhur në vitet e fundit. Shumica nga ta thonë se në veri mbretron frika dhe pasiguria. Bekim Bislimi sjell kronikën në vazhdim.
Shqiptarëve të veriut të Mitrovicës nuk u ka mbetur vullnet që të festojnë 5 vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Të paktën, kështu thonë disa qytetarë shqiptarë të kësaj pjese të vendit. Sadie Rama thotë se është e zhgënjur dhe dëshpëruar me gjithçka që ka ndodhur në 14 vjetët e fundit, por edhe pas shpalljes së pavarësisë së vendit. Ajo më parë kishte jetuar në pjesën veriore të Mitrovicës, qytet ky i cili që nga viti 1999 është ndarë në pjesën veriore ku popullatën shumicë e luftojnë serbët dhe në pjesën jugore të banuar me shumicë shqiptare. Menjëherë pas luftës, zonja Rama thotë se ka qenë detyruar ta lëshojë shtëpinë e saj në anën veriore të qytetit për shkaqe të sigurisë dhe të kalojë në anën jugore.
Në Mitrovicë jemi shumë të shkëmbur në anën pjesës veriore, as nuk kanë ndihmë, as nuk interesojnë për neve, as çdo gjë. Fytyrat e njerëzve mundesh mi vret. Far brenga, far kushtet jetës, e s'ka zbunet për jetë, ish për pytë në është në një vrejtë.
Ish gënyër në djetë dhe Hysni Peci nga fshati Zhazh në veri të Mitrovicës, edhaj e ka braktisur shtëpin e ti për shkaqe të sigurisë dhe tashmë jeton në jug të qytetit.
Mitrovicali nuk ka në asyje me festu se pjesën veriore për qëllëve për shumë katastrofë. Pas di që shë festoj, të më thonë kjo pjesë veriore, kjo është e mbyllë. Një, sikur në luftë që u kom, me hitin lozit bosnjakëve atje, këta zdinas, lirias, sam.
Ndryshe, qyteti Mitrovicës më herët ka qeni njohur për ngjarje kulturore të shumta dhe minjerën e Trepqës, i cili ka punësuar më shumë se 20.000 njerëz, por Mitrovica sot reflekton depresivitet. Të rinjtë e shohin perspektivën e tyre eventuale në kryeqytetin e Kosovës, ndërkaq atyre që u jepet mundësia për të dalë jashtë vendit e bëjnë këtë pa u hamendur. Një numër i madh i shqiptarëve, bosnjakëve dhe turqëve, të cilët kanë jetuar në anën veriore të Mitrovicës, janë detyruar që të kalojnë në anën jugore, por edhe në qytete tjera të Kosovës, ndërkaq një numër i madh i serbëve nga vende të ndryshme të Kosovës, pas luftës janë vendosur në veriun e Mitrovicës, edhe pas shpalljes së pavarësisë së vendit, sipas qytetarëve shqiptarë të Mitrovicës, gjendja nuk ka ndryshuar me asgjë. Një qytetar me emrin Ibrahim për çdo ditë shet fara në anën jugore të Mitrovicës. Ai thotë se pritjet e tij pas shpalljes së pavarësisë kanë qenë të mëdha, por gjendja nuk ka ndryshuar fare.
Unë për shembull i kam 44 vite, jo një ditë pas nisë kënd punë nuk e kam. Më posa më posni diçka rrug. Tash unë i kam 4 fëmijë për shembull, për minus 10 vjeçor. Çka më prit? Fakultet janë, po perspektivë s'ka.
Se jeta është e vështirë në Mitrovicë, këtë e pohojnë edhe qytetarët serb që jetojnë në veri të qytetit. Tanja Jakshiç thotë se që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës, shumica e serbëve në veri jetojnë në pasiguri.
Pa postoji strepnja svakodnevna, mi tako živimo, šta će biti s nama i mi živimo sa tim problemom.
Ekziston ankthi për atë se çfarë do të ndodhë me ne dhe jetojmë çdo ditë me këtë ankth, sepse ne në veri nuk dëshirojmë që të jetojmë në Kosovën e pavarur. Në aspektin personal, ne nuk kemi probleme me fqinjët, por pjesa politike nuk na pëlqen. Pastaj kam javë probleme edhe me papunësinë, tha Jakshiç. Nexhat Ugljanin, me përkatësi bosnjake, jeton në lagjin e bosnjakëve në veri të Mitrovicës. Ai thotë se nuk mund të festohet pavarësia e Kosovës aty ku nuk mbretëron rendi dhe ligji.
Po çfarë se ti që to veslavlja bosnjaci ne çuçi, ti to slavlja. Nemaju osnove.
Sa i përket festimit, bosnjakët nuk do të marrin pjesë aty, sepse nuk ka bazë për festimin e një pavarësie të tillë, jo të plotë. Këtu nuk e kemi ndjenjen e pavarësisë. Këtu ekziston ndjenja e frikës dhe destabilizimit të sigurisë për të gjithë qytetarët. Ekzistojnë vënje të mjeteve shpërthyese, të shtëna e të tjera. Në një ambient të tillë jetojnë të gjitha bashkësitë në Mitrovicë e sidomos në veriun e saj, tha Ugljanin. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Serbët që jetojnë në jug të Lumit Tibër thonë se nuk kanë probleme me sigurinë, por me të ardhurat. Ankohen se varfëria po bëhet e papërballueshme, ndërsa fajin e shohin te mungesa e perspektivës. Kronike Fatmir Aliut.
Të marginalizuar dhe të vetë izoluar, kështu e përshkruajnë serbët që jetojnë në jug të Lumit Tibër veten dhe jetën e tyre në Kosovën e pavarur. Ankohen se gjendja ekonomike i ka bërë që të mendojnë vetëm se si të mbijetojnë e jo që të kenë një jetë normale. 70 vjeçi Dimitri Gjorgjevic nga Gushterica e Epërme thot se mbi 40 vjet ka punuar në flotacionin e minjerës së Kishnicës dhe se tani ka mbetë në mëshirë të Zotit. Sqaron se asnjëri nga antarët e familjes së tij nuk punojnë dhe të vetme të ardhura i ka nga ndihma sociale. Thot se ka pak dallim se si jetojnë serbët në Kosovë, qofshen ata në jug apo veri të Lumit Tibër, që kanë ndarë bashkësinë serbe në dësh.
Kako një e dobro bogan, ne valofti.
Kur qysh, nuk është mirë për Zotin, nuk po bën hiq. Djalin e kam të papun, unë nuk po marrë më ndihma sociale, pensionin nuk po ma japin, nuk është hiq mirë. Nuk kemi asë një të ardhur. Dihma sociale po vonohet, s'kemi gjë, nuk janë as 100 euro, apo 11.000 dinar. Për para kam punuar në minjerë, në flotacionin e minjerës, 40 vjetë punë, kurse nuk kam pension.
Gore unë flotacio, 40 gojnë e pedjën e mi, daju.
Graçanica, si një prej vendbanive më të mëdha në Kosovë me shumicë serbe, merret shpesh si shembull i suksesit për akomodimin e kërkesave të komunitetit. Mirë po, përveç se kanë autonomi në vendimarrje, udhëhecit e saj nuk duan ta shohin komunën jashtë kontekstit të mungesës së një perspektive të përgjithshme në Kosovë. Bojan Stojanović, që drejton këtë komunë prej themelimit të saj, thotë se përgjithsisht në Kosovë jetohet në kushte të vështira, kurse serbet me specifikat e tyre e kanë edhe më vështirë. Kryetari i Graçanicës thotë se problemi serbe nuk mund të ndahet nga problemet që kanë të gjithë qytetarët e Kosovës, dhe insiston që kjo duhet me u pa si përgjithësi problemet që ka Kosova, e pastaj specifikat të caktuara aty të kërkohen për serbet të Kosovës.
Činjenica je da koski Srbi ipak žive na marginama društva.
Është fakt se serbet e Kosovës megjithatë jetojnë në margjinat të shoqërisë. Dhe kur e them këtë, se them për të kritikuar njerëj, por për t'i bërë thirrje të gjithë neve bashkë, sepse edhe serbet marrin pjesë në qeveri, që ta shikojmë më mirë këtë situatë, sepse nuk do të mund njëri komb të ecim drejt Evropës, kurse tjetri të ngjec prapa në Kosovë. Të dy popujt po ndajnë të njëjtin fat, i cili nga aspekti tashëm nuk duket shumë i mirë.
Za sa çovog aspekta ne izla do bashkëshortëstvo.
Me 25.000 banorë sa ka në komunën që drejton, Stojanović thotë se pothuajse të gjithë janë të marginalizuar. Për ta argumentuar qëndrimin e tij, nis e numëron shembuj.
Koliko serbë radi u bilo koi firmi u Prishtinë? Da li serbin može da bude konobar u kafiću u Prishtinë?
Sa serb punojnë tani në kompani të Prishtinës? A mund të jetë një serb kamarier në një kafeteri të Prishtinës? Një shembull shumë i thjeshtë. Nuk po flasim për institucionet, sepse aty ekzistojnë klishet, sepse në fund të fundit ndoshta kjo gjë edhe do të përmbushet, por nuk është po enta këtu, por po pyes se nga po shkojmë, nëse ka ardhur puna që serbi nuk mund të punoj as në një autolare në Prishtinë, e të mos flasim për zonat të tjera të Kosovës.
Dhe ne pričamo o ostalim krajim në Kosovë.
Stojanović insiston që edhe pse momentalisht nuk ka incidente dërëtnike dhe se siguria është përmirësuar, kjo nuk do të thotë se ka perspektivë për serbet të Kosovës si që thuhet nga politikanët. Thekson se serbet kanë bërë blokada dhe izolimin ndaj vetës dhe thirë që ata të shkarkohen nga kjo, por nënvizon se procesi kthimit në rrjedha normale të jetës për serbet të Kosovës nuk do të jetë as pak i lehtë dhe do të merr kohë.
Jo ne pritshëm të bëj kritikë, por bilo koga kritikojmë svenas.
Nuk po flas kështu për të kritikuar këdo. Un po kritikoj të gjithë ne. Pra, se cili prej nesh duhet të punojmë çdo ditë për të përmirësuar mënyrën tonë të jetës. Ne duhet, pavarësisht çështjes së statusit, të bëhemi pika referente për gjithë botën. Pse dikush të mos na kujtoj për të mirë, por gjithmonë kur ta ndesh televizorin të sheh incidentet e Kosovës.
Vëllai, ne kemi ardhur incidente në Kosovë.
Por jo të gjithë pajtohen me kryetarin e komunës. Slavica Simić thotë se ka hapësirë për kritikë, por të cilat nuk duhet drejtuar ka serbët e Kosovës, por më shumë ka Serbia.
Ja lično mislim i uverila sam se në terenu.
Unë personalisht mendoj dhe jam bindur në teren, se të gjithë serbët e Kosovës jetojnë mirë. Shumë më mirë se sa serbët në Serbi. Kanë të ardhura, kanë donacione dhe kanë institucionet e Kosovës. Dhe gjithmonë ka diçka për serbët e Kosovës, kurse askush nuk kujdeset se çka po ndodh me serbët e Serbisë.
Shta se dëshëva za serbe u Serbi?
Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmer Aliu.
Radio Evropa e Lirë me mbulim të posaçëm në këtë përvjetor.
Njërin nga problemet kryesore në Kosovë, para dhe pas shpalljes së pavarësisë, mbetet shkalla e lartë e papunësisë. Sipas shifrave zyrtare, 44.9% e popullsisë është e papunë. Qytetarët shprehen të shqetësuar për dukurinë, ndërsa autoritetet përgjegjëse thonë se angazhimet në këtë drejtim nuk mungojnë. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Mblirta Zeqiri nga Prishtina, 28 vjeçare, është e papunë. Ajo vitin e kaluar ka përfunduar fakultetin ekonomik në Universitetin për Biznes dhe Teknologji, ndërsa tashme vazhdon studimet në fakultetin juridik në Universitetin Publik të Prishtinës.
Ka me dhjetra konkurse të cilat do më thonë, i kom pa të cilat janë shpallë në për gazeta, apo në për portali, apo kom apliku, po halo asë njëherë nuk kom pas, do më thonë, nuk kam pranu kërku, kom pas vende ku jom ftu në për intervista, mirë po fatkecisht nuk kom kam pranu, unë e pa dyshim mendoj që Problemi kryesor është që nuk kam të njohshëm.
Jeta pa punë është e vështirë dhe padobishme, thotë e shqetësuar Biondina Blerta. Ajo tregon se përmjete financiare varet nga pjesëtarët e familjes së saj.
Jemi 7 anëtarë të familjes, dy vllazën i kam jashtë Kosovës, edhe babi më punon, edhe vllazni të mëqojn, kështu që për të ardhura nuk heki edhe shumë keq, po megjithatë është problemi që i kam bu një moshë dhe kam kry fakultetin edhe thjesht po ndina e padobishme përderisa nuk po punoj.
Se papunësia vazhdon të mbetet të brenga kryesore për qytetarët, vret kur në institucionet publike dhe private shpallën konkurse për vende pune. Në këto konkurse aplikojnë vjetra të papunë për një vend të lirë të punës. Kjo ka ndodhur edhe në kompaninë e telekomit Kujtesa. Arber Arifi, drejtor ekzekutiv në këtë kompani, thotë se interesimi për punë është shumë i madhë se sa mundësia punësimit.
Numëri të interesunve është shumë ose enorm më i madh se sa që është mundësia e punësimit. Në kujtohet të disa raste të fundit dhe janë minimalisht vjetra konkurime për një vend pune.
Ndryshe nga rezultatet e regjistrimit të fundit për papunësi, rezulton se 44.9% e shifra papunësisë në vend. Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë theksojnë se gjatë periudhës pas pavarësisë janë angazhuar në konsolidimin e çështjeve ligjore, kanë modernizuar qendra për aftësime profesionale duke ofruar 38 profesione të ndryshme, në mënyrë që qytetarët e regjistruar në qendrat komunale për punësim trajnimet për këto lami të ndjekin falas. Bëgjet Gagjiqi, këshilltar politik në Ministrinë e punës dhe mirëqenie sociale, si rezultat gjatë kësaj periudhe, përmend miratimin e strategjisë për punësim, dokument ky nga i cili janë punësuar rreth 12.000 persona.
Përmes strategjisë së punësimit, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale ka përfituar 3 vite radhazi projekte të cilat kanë qenë të financuar nga ana e Bankës Botërore, projekte këtu të cilat janë implementuar në bashkëpunim me partneritet mes komunave dhe Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale.
5 vjet më parë, para shpalljes së pavarësisë, pritjet e kosovarëve ishin se me formimin e shtetit të ri do të përmirësohej edhe gjendja sociale, duke u rritur në këtë mënyrë shkalla punësimit. Por një gjë e tillë sipas tyre dhe njohësve të çështjeve ekonomike nuk ndodhi. Pasi në tregun e punës në Kosovë hyn deri në 35.000 të rinj, ndërkaq ky treg absorbon nga 4 deri në 6.000 punëtorë në vet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Autostrada është investimi më i suksesshëm kapital në 5 vjetorin e shtetit të Kosovës, thonë zyrtarë të qeverisë përfaqësues të bizneseve dhe qytetarë. Ndërtimi i kësaj rruge, që ndryshe njihet edhe si rruga e kombit, Kosovës i ka ofruar lehtësime të mëdha në shkëmbime tregtare dhe qarkullim më të shpejt. Kronikën në këtë temë na e sjell Luljeta Krasniqi.
5 vjet pas pavarësimit, Kosova ka realizuar mbi gjysmën e projektit kapital autostradën nga Vërmica në Prishtinë. Projekti infrastrukturor që vlerësohet të jetë më i madhi në historinë e Kosovës, konsiderohet i rëndësishëm kryesisht për faktin që lidh Kosovën me Shqipërinë. Rruga e kombit e quajnë atë politikanët e të dyja vendeve. Lahnita, i këshilltar në Ministrinë e Infrastrukturës, shpjegon se deri më tani janë shtruar gjithsej 60.4 kilometra të autostradës nga Vërmica në Gjurgjisë.
Bazuar në planifikimet e qeverisë dhe Ministrisë e Infrastrukturës, si dhe dinamikën e punës nga punëkryesi, ne jemi të bindur dhe presim që i tërë projektit të mund të finalizohet deri në fund të vitit 13.
Autostrada që mban emrin e presidentit të ndjerë të Republikës së Kosovës, Ibrahim Rugova, kishte filluar të ndërtohet me 12 prill të vitit 2010. Në nëntorin e vitit 2011, u patë ndryshuar për qarkullim fillimisht 38 kilometrat e para, ndërsa në korrik të vitit 2012 u lëshuan në qarkullim edhe 4 kilometra tjerë nga Slapuzhani në Duhul. Segmenti 5 nga Duhula në rrugën nacionale Prishtin-Pej u lëshua për qarkullim me 27 nëntor 2012 në kuadër të festimeve për 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë. Lëshimi për qarkullimit 60 kilometrave të autostradës i hapi rrugën zgjerimit të veprimtarive për bizneset nga Kosova dhe ato të Shqipërisë, ndërsa u rritën shkëmbime tregtare në mes të dyja palëve. Kompania Pestova, e cila bën prodhimin dhe përpunimin e patatës, është njëra nga kompanitë kosovare së cilës autostrada i krijoi mundësi të mirë për të zgjeruar biznesin edhe në Shqipëri. Bedri Kosumi, pronari kësaj kompanie, tha se realizimi i projektit ka hequr shumë pengesa për depërtimin e patatës së tij në tregun shqiptar.
Ju falenderoj pikërisht kësaj rruge,
Ne kemi filluar kultivimin patates dhe të të hershme në Shqipëri, edhe është mua rruga ajo që na ka mundsuar, se sikur të kishim shku ka çafona, ka qenë pamundur.
Në anën tjetër, qytetarët e Kosovës thonë se kjo autostrad i bën ata që të krenohen dhe të ndjehen sikur do në rrugët e Evropës. Ardian Morina, duke kujtuar kohën sikur ka filluar ndërtimi kësaj rruge, thotë se ishte i befasuar me koston e lartë që kishte autostrada, por që tani mendon se është një projekt që ja vlen.
Sot hiç më lart kemi me shku për Tiranë. Unë po them shoqëri se është ajo autostrad, por shaksi një 5-6 herë më ka rrau për me shku përmes Kuksit, me sa disa herë përmes Maqedonisë, di që kemi bërë deri 2-3 motor rrugë, edhe kemi mrit disi, sot do shkojmë në Tiranë për 2 orë gjys.
Eksperti çështjeve ekonomike Lumi Rabdixhiku thotë se projekti autostradës ka qenë i ngushtëm për kohën që është bërë. Sipas tij, ky projekt nuk ka lënë mundësinë e adresimit të shumë nevojave të tjera ekonomike që ka pasur Kosova.
Autostrada është një projekt mahor, është një projekt i domosdoshëm, rrugë janë të domosdoshme, por jo me formën se si është bërë, jo me ngutinë se si është bërë, dhe definitivisht jo me kostën se si e njëjta është bërë.
Ndërtimin e autostradës është duke e bërë konsorciumi Bechtel-Eninka. Deri në përfundim të vitit 2012, për autostradën janë shpenzuar rreth 580 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndjekim tani një përmbledhje me zhvillimet të tjera të ditës nga Kosova, rajoni dhe bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë sot se njohja nga Egjipti është në rrugë sipër. Ai këto komente i bëri gjatë takimit me zëvendëspresidentin e Egjiptit Pakinam Hasan Khalil Er-Sharkaj. Ndërsa zyrtarja e lartë e këtij shteti tha se është koha që Egjipti t'i hap dyert për krijimin e marrëdhënieve të mira me Kosovën. Kemi pasur shumë vizita të ndërsjella dhe më rëndësishmja deri më tani është vizita kryeministrit Thaçi në Kairo gjatë punimeve të konferencës islamike. Ishte një hap i madh për të forcuar marrëdhëniet tona në të ardhmen, ka shtuar Sharkaj. Kryeministri Malit të Zi Milo Djukanovic ka uruar përfaqësuesit politik dhe institucional të Kosovës me rastin e ditës së pavarësisë, duke qenë i bindur se marrëdhëniet në mes të dy vendeve do të intensifikohen me bashkëpunim të ngushtë në të gjitha sferat. Kreu i ekzekutivit të Malit të Zi me anë të një telegrami ka uruar homologun e tij nga Kosova Hashim Thaçin, duke thënë se marrëdhëniet në mes të dy vendeve janë të mira, nuk ka çështje të hapura dhe se kanë mirëkuptim të ndërsjellë të pasuruar me bashkëpunim rajonal ku prioritet është rruga përbashkët euroatlantike. Në 5 vjetorin e pavarësisë së Kosovës, Serbia ka përsëritur qëndrimin e saj zyrtar se nuk do të njohë kur pavarësinë e shtetit të ri. Zyra për Kosovën e qeverisë së Serbisë i ka bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar që të pranojë realitetin se pa pajtimin e Serbisë dhe të serbëve në Kosovë nuk do të mund të ketë zgjidhje të drejtë dhe të përhershme. Serbia kur nuk do të pranojë të ashtuquajturën Kosovë të pavarur. Çdo gjë që është ngritur mbi padrejtësi nuk mund të rregullohet me lezë dhe drejtësi, thuhet në komunikatën e zyrës për Kosovën transmetojnë mediat serbe. Kosova shënon sot 5 vjetorin në shpallës së pavarësisë. Shtetësia e saj është njohur nga afro 100 shtete. Policia Kosovës ka arrestuar një 40-vjeçar të nacionalitetit serb për dëmtimin e disa ikonave në kishën e fshatit Kufce e Epërme. Rasti është regjistruar të ajtën në mesnat pas denoncimit që kishin bërë fshatarët në polici. Sipas një njoftimi nga forcat e rendit, kishës së fshatit janë dëmtuar 10 ikona si dhe dera e pasme e objektit. Pas kapjes së tij ishte konstatuar se ai ishte një qytetar i nacionalitetit serb me inicialet DA, i lindur me 1968, i cili ka pranuar se kishte thyer ikonat, thuhet në komunikatën e policisë lëshuar një ditë pas incidentit. Policia thot se aksioni i mbrëmshëm është realizuar me sukses fal ndihmës së fshatarëve për të kapur të dyshuarin. Numri të vdekurve është rritur në 85 nga një sulm me bombë të shtunë në një treg në buzë të Kuetas në Pakistanin Jug Perëndimor. Policia tha se numri të plagosurve ishte më i madh se 200. Shumë viktima ishin shiit të Hazras. Është konstatuar se përgjegjës për këtë sulm është një grup suni. Drejtuesit e Partisë Demokratike Hazra i kanë dhënë qeverisë 48 orë për të kapur të dyshuarit e këtij sulmi. Kjo parti tha se pas përfundimit të afatit, komuniteti Hazra do të fillojë protestat anëmban botës. Nga një seri shpërthimesh me bomba në disa zona të banuara me shiit në Bagdad, janë vrar të paktën 28 njerëz dhe janë lënduar 100 të tjerë. Shpërthimet kanë ndodhur në lagjet Sadr City, Habibia, Kair dhe në zona tjera të kryeqytetit. Në të njëjtën kohë, Ministria e Naftës ka bërë të ditur se nga shpërthimi një bombe është deaktivizuar një tubacion që mbante derivatet e naftës nga rafineria më e madhe e vendit në Beijing që gjendet në një provincë veriore. Nuk është raportuar për të lënduar nga ky shpërthim. I dërguari i Ligës Arabe për Siri, Lagdar Brahimi, thot se mbështet thirrjen e liderit të opozitës siriane për dialog në mënyrë që të jap fund krizës së krijuar rreth 2 vjet më parë. Brahimi tha të dielën në Kairo se propozimi i liderit të koalicionit opozitar e ka hapur derën dhe ka sfiduar qeverinë siriane për të përmbushur pohimet e shpeshta të saj se është e gatshme për dialog dhe zgjidhje paqësore. Këto komente Brahimi i dha pas një takimi me shefin e Ligës Arabe Nabil El Arabi. Në deklaratën e së premtes, grupi kryesor opozitar, Koalicioni Nacional i Sirisë, ka thënë se nuk do të lejonte që në këto bisedime të merrte pjesë presidenti Bashar al-Assad ose antarët të shërbimit të tij të sigurisë. Ndoqët bllokun e lajmeve, un jam Shkëlqen Osmani.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion special të Radios Evropa e Lirë me rastin e 5 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Për më shumë informacione rreth kësaj ngjarjeje dhe të tjera, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropailir.org. Nga studio e Radios Evropa e Lirë në Prag, ju përshëndesin Mahir Elshani, Shkëlqen Osmani dhe unë Valona Tela. Deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.